Pupuh gambuh, laras pelok padhet enem. Samengko ingsun tutur sembah catur supaya lumuntur din raga cipta jiwa rasa kaki ing kono lamun ketemu tandha nugrahaning manon. Kepuniku pakartine wong amagang laku sesucine hasarana saking ware kang wus lumrah limang wektu wantu wata ing weton nyuwuna panuwune ing huni durung sinarawung wulang kang sinerung lagi iki bangsa kas ngetokken angkit mintokken wakik nyanipun saringate elok elok sing sabar tanggapane didik kaya santri dul gajek kaya santri brai kidul saurute pacitan pinggir pasisir ewon wong kang padha ngugu ujaring gurunya lemong sing manteng panyuwune kasusu warso wero cahyaning iwang kini royen karo ngarep-arep huruf arsa den ku rapi tan weruh kang mangkono iku hakale kaliru hanggo.